беларускі свет у інтэрнэце.
Прызналі экстрэмісцкія, пра чарговыя факты далей распавядзем, ды таксама інтэрнэт усё больш імкліва развіваецца. Тут Улад Грыднёцкі запрашаю вас на праграму «Слухайце нас, калі ласка» у FM-прасторы на сайце racia.com ды ў нашай мабільнай аплікацыі на Android і iOS. Старонку выдання «Інформпрагулка» ў сацыяльнай сетцы ВКонтакце прызналі экстрэмісцкае. Адпаведнае рашэнне прыняў суд Лунінецкага раёну суддзя Светлана Братанова. Міністэрства інфармацыі Беларусі 14 лістапада дадало так званы рэспубліканскі спіс экстрэмістычных матэрыялаў старонку сацыяльнай сетцы ВКонтакце, якая называецца «Інформпрагулка Лунінец». Ресурс афіляваны з незалежным рэгіянальным выданнем «Інформпрагулка». Яшчэ нядаўна гэта старонка мела больш за 3000 падпісчыкаў, цяпер на адпаведнай спасылцы з'яўляецца паведамленне, што старонка не знойдзеная. Літаральна 3 тыдні таму, 20 кастрычніка, той жа суд Лунінецкага раёна прызнаў экстрэмісцкімі матэрыяламі і сайт незалежнага выдання. Нагадаем, у верасні 2021 года лунінецкая газета «Інформпрагулка» была аштрафаваная за нібыта прычыненне шкоды нацыянальным інтарэсам Беларусі. Такое рашэнне вынес эканамічны суд Расійскай вобласці. Ніякага тлумачэння, у чым суд угледзеў шкоду, рэдакцыя тады не атрымала. Светлана Ціханоцкая сустрэлася з прадстаўнікамі Вікіпедыі і Алібаба.ком. Гэта адбылося на палях веб-саміт, адной з самых уплывовых тэхналагічных канферэнцый у Еўропе, якая зараз праходзіць у Лісабоне. Там Светлана Ціханоцкая размаўляла з заснавальнікам Вікіпедыі Джымі Уэлсам пра беларускую версію сайта. Акрамя гэтага тэхнічных пытанняў лідарка ўзгадала пра ролю Вікіпедыі ў лёсах беларускіх палітвязняў. Некалькі з іх трапілі за краты праз актыўнасць на платформе. Падчас размовы з прэзідэнтам кітайскай карпорацыі Алібаба.ком Чонгам Куя беларуская лідарка падкрэсліла, пасля дэмакратычных зменаў Беларусь будзе адкрытая для замежных інвестыцый і маштабнага супрацоўніцтва з тэхналагічнымі кампаніямі. 150 фільмаў за секунду ў Кітаі запусцілі найхутчэйшы інтэрнэт у свеце. Кітай сцвярджае, што сварым пачаў эксплуатаваць самы звышхуткасны інтэрнэт у свеце, які, напрыклад, можа дазволіць спампаваць абсалютна ўсё, што ёсць на Netflix, больш чым за 30 хвілінаў. Кітай прадставіў першы ў свеце оптавалакновы інтэрнэт-сервіс, чыя хуткасць у 10 разоў большая, чым сціхуткасць інтэрнэту ў Паўднёвай Карэі ды США. Пра гэта піша выданне First Post са спасылкай на кітайскі буйныя медыа. У інавацыйным вынаходніцтве ўдзельнічалі буйныя кітайскія тэхналагічныя кампаніі. Стварэнне такой тэхналогіі сапраўды ўражвае, але многія эксперты прызнавалі, што звышхуткасны інтэрнэт з'явіцца прыкладна ў 2025 годзе, падкрэсліваюць кітайскія СМІ. Новая функцыя Google дазволіць лягчэй правяраць аўтэнтычнасць ды крыніцы выяваў у інтэрнэце. Карыстальнік атрымае гісторыю канкрэтнай выявы, інфармацыю пра тое, як яна выкарыстоўвалася ў інтэрнэце, таксама лягчэй стане вызначыць, ці была выява здробленая пры дапамозе штучнага інтэлекту. Яшчэ ў траўні Google абвесціў, што ён працуе над функцыяй, якая называецца «Пра гэту выяву», якая дае карыстальнікам правераныя даныя адносна любой фатаграфіі ў інтэрнэце. Цяпер кампанія абвесціла, што дае гэту новую функцію, якая будзе працаваць як частка пошуку, так што зараз цяжка будзе выдаваць чужыя фатаграфіі ці выявы за свае. WhatsApp папярэдзіў, што праграма перастане працаваць на многіх прыладах. Стала вядома, што масавае спыненне працы папулярных, у тым ліку ў Беларусі месенджэра WhatsApp, які перастаў працаваць на мільёнах прылад. Кіраўніцтва месенджэра загадзя папярэдзіла пра гэта карыстальнікаў з усяго свету на афіцыйным сайце. WhatsApp перастаў атрымліваць аднаўленні на прыладах на базе Android са старой аперацыйнай сістэмай. Гэта Android 5, 4 і больш ранняя. Пры гэтым для ўладальнікаў iPhone, дзе свая аперацыйная сістэма, для выкарыстання месенджэра патрэбна iOS 12 і навейшая. Карыстальнікам таксама павінны прыйсці паведамленні з WhatsApp, што спыніцца падтрымка іх аперацыйнай сістэмы, затым яны павінны аднавіць сістэму на смартфоне ці памяняць свой гаджэт. Я ж таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце racia.com. Беларусіна заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас на сайце racia.com праз мабільную аплікацыю ды ў FM-прасторы. Гартайце сацыяльныя сеткі, там больш навінаў. Жадаю добрага дня, Улад Грыніцкі. Да новай сустрэчы на нашай вольнай хвалі.
Беларускі свет у інтэрнэце.